Pizza je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče.
Dobro jutro.
Seveda bomo tudi danes skušali odgovoriti na kakšno pravno vprašanje, in sicer so jih naši poslušalci kar nekaj poslali tudi po elektronski pošti, vendar pa imajo seveda prednost tisti, ki pokličejo v oddajo v živo. Telefonska številka je 1-512-10-00 in v tem trenutku je že z nami Ivanka z Gorenjske. Ivanka, se slišimo?
Se slišimo, ja.
Kar povejte.
Lepo dobro jutro vam, gospod voditelj in gospe pravnici. Matej, eno vprašanje imam. Imam ograjen vrt, ograja je klasična, betonski stebrički, pa žičnata mreža. Zdaj mi pa sosed že nekajkrat s kmetijskim strojem zapel to mrežo, jo raztrgal, pa še zadel v te tri stebre, ki so pač podlegli pod pritiskom in so se zlomili. Zdaj bi pa jaz rada v dolžini 10 metrov namesto te mrežnate ograje enostavno betonsko ograje v isti višini. Moje vprašanje je, a jo lahko postavim na obstoječe mesto?
To je odvisno od tega, kaj prostorski akti vaše občine dopuščajo glede ograje. Zdaj, prvo vprašanje, ki bi ga imela, vi ste rekla, imam ograjen vrt. To pomeni, da to, kar je ograjeno, je vaše, vse ostalo zraven ni vaše?
Ne, na drugo stran je pač sosedov.
Pač sosedov, ja. Lejte, potrebno je, nedvomno je potrebno preveriti na občini, kakšne so predpisi glede postavljanja ograj. Tukaj ni splošnega pravila, vsaka občina ima različno. Nekatere občine zahtevajo odmik, nekatere občine ne zahtevajo odmik. Tako da jaz bi vam svetovala, da se na oddelku za urbanizem na vaši občini pozanimate glede tega. Vsekakor pa na vašem mestu, če pač ne bi bilo dovoljeno oziroma da zato potrebujete soglasje soseda, potem pa seveda morate v najkrajšem možnem času postaviti tako ograjo, kot že je, nazaj. Kar se pa tiče škode, ki vam jo je sosed povzročil s tem, ko je to polomil oziroma podrl, pa je dolžan to škodo povrniti, seveda.
Kakšna je pa pravna pot, kako pa jih lahko tudi njega zahtevam?
Je tako, da mu to preprosto zahtevate, povzročil si škodo in si jo dolžan povrniti. Če seveda to se lahko...
A to z dopisom, a preko odvetnika?
Ne, lahko sama najprej poskušate zadevo s sosedom urediti.
No, sem se že hotela in sem se pogovarjala z njim, ampak ni nobenega odneva.
Ja, potem pa vam pa svetujem, da se pač obrnete morda res na odvetnika, ki ga bo pisno pozval k temu.
Dobar. Hvala lepa.
Prosim.
Tudi vam, Ivanka, lepo zdrav,
ja, srečno.
Zdaj pa v Velenje, Tina je z nami. Tina, se slišimo?
Ja.
Dobro jutro.
Jaz imam pa eno vprašanje. Ali imajo zakoniti dediči pravico zahtevati nujni delež, če zakonca napišete v poroko, da v smrti enega od njiju zapuščata vse premoženje drugemu preživelemu zakoncu? In ali če se preživeli zakonec, ki dobi vso premoženje, odloči, da bo premičnino prodal, ali imajo potem potomci možnost uveljavljati dediščino ali vsaj nujni delež?
Lejte, prva zadeva, ki je, vi ste rekla, če zakonca napišeta oziroma odločite, da bosta drug po drugem dedovala. Prva stvar, ki bi jo hotela v zvezi s tem povedati, je, da absolutno ne smete razmišljati, zakonca ne smete razmišljati o skupni uporoki. Pač lahko pa vsak zakonec napiše vse svoje premoženje, ki ga bom imel ob smrti, zapuščam svojemu zakonskemu partnerju ali partnerici, torej ženi ali možu. Kar se tiče zakonitih dedičev, očitno ti dva zakonca imata svoje otroke, otroke, ki so poleg zakonca preživelega tudi seveda zakoniti dedič in otroci imajo pravico do uveljavljanja nujnega deleža. To pomeni, pravico imajo do uveljavljenega deleža, ali bodo to storili ali ne, je pa njihova odločitev, ki bo seveda znana preživelemu zakoncu v samem zapuščinskem postopku, razen če bi se pač otroci že za časa življenja odpovedali dedovanju po enem ali po obeh starših, kar je pa malo verjetno in pravzaprav tudi nesmiselno. Kar se tiče odgovora na drugo vprašanje vaše, ali lahko preživeli zakonec, ki bi podedoval celotno premoženje že prej umrlega zakonca, in razumem, da s tem razmišljate, da je potem lastnik najbrž ne premičnine, ampak nepremičnine. Razumem, da ste najbrž govorila o nepremičnini, ne o premičnini.
Ja.
Seveda lahko prodaja, ker je lastnik.
Ja, se.
Ampak
ne bo mogel prodajati celote, ker bo verjetno ker lahko nekdo uveljavljal nujni delež.
Ne, nujni delež bo uveljavljal v zapuščinskem postopku, lahko, otroci bojo lahko uveljavljali nujni delež v zapuščinskem postopku po prvem umrlem zakoncu. In odvisno, kaj se bo v tem zapuščinskem postopku dogodilo. Če se bo oporoka spoštovala in ne bo nihče uveljavljal nujnega deleža, bo preživeli zakonec, če predpostavljamo, da sta imela skupaj vsak pol-pol, dokler sta bila živa, imel celotno nepremičnino v 100% lasti in bo seveda lahko za časa življenja s to nepremičnino tudi razpolagal, razen, če se morda v zapuščinskem postopku po prvem zakoncu ne bodo dogovorili kaj drugače. Lahko recimo obstaja možnost in so primeri, ko se dogovorijo, da sicer vse deduje preživeli zakonec, ampak preživeli zakonec se zaveže, da ne bo odtujil. Ne, zato, da bojo potem otroci pa v končni fazi vendarle dedovali, ampak za časa življenja bo pa pač preživeli zakonec. Ampak če pa takega dogovora ni, pa seveda lahko lastnik prosto razpolaga s svojim premoženjem. In od tistega, kar bo pač od tega premoženja ostalo, zdaj, če to so pač neka finančna sredstva, bojo pa otroci zadovali.
Vredu. Najlepša hvala za
prosim.
Odgovor.
Tudi vam, gospa Tina, za vprašanje. Trenutno nimamo. Imamo. Jože z Vrhnike je z nami. Jože, se slišimo.
Dobar dan. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Gospa, jaz bi pa prosil, da mi samo odgovorite, ali je satelitska in geodetska izmera pravilna, ker jaz imam pa iz katastra, iz skice, ko mi čist drugač kaže.
No, lejte, gospod, satelitske geodetske izmere nimamo. Imamo letalske posnetke, ki jih opravlja geodetska uprava v bistvu vsake toliko časa. In če, se opravičujem, če vi sedaj, ko rečete satelitski posnetek, mislite na posnetek, ki ga recimo v aplikaciji Javni vpogled v nepremičnine lahko dostopate na internetni strani Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer vidimo v bistvu sliko terena, hkrati so pa zarisane noter tudi parcelne meje. A to mislite?
Ja, ja. Ker jaz imam izmere, ano?
Gospod, a dovolite, da vas povprašam. Ja. Ko ste rekel satelitski posnetek, mislite na ortofoto posnetek, zračni posnetek, ki je dostopen v javno dostopni aplikaciji Geodetske uprave?
Ja, to.
Ja, dobro, da veva, o čem govoriva. Lejte, te posnetki so zgolj informativne narave, ker so na določenih območjih lahko tudi določeni zamiki.
Ja.
Tako da 100% se na ortofoto posnetek tudi slučajno ne morete zanašati, pač pa je geodet, ki pride na teren in ki upošteva in uporabi pri tem, da pokaže, kje je meja, geodetske podatke, torej podatke iz zemljiškega katastra, lahko šele z natančnostjo pove, kje neka meja poteka.
Aha.
Se pravi, letalski posnetek?
Letalski posnetek ni 100%, ker so določeni zamiki lahko. In bistveni so podatki zemljiškega katastra. Če vas zanima meja, vam, ki je pač v dejansko v naravi poteka, potem vam to lahko z zelo veliko natančnostjo pove geodet, ki bo preden bo šel na teren in naredil predizmere in potem mejo pokazal, bo pridobil iz arhiva geodetske uprave tudi relevantne podatke. Iz arhiva zemljiškega katastra bo pač pridobil podatke, na podlagi katerih bo lahko potem izmeril in pokazal točno mejo.
Lepa hvala za odgovor.
Prosim,
lepo zdrav, Jože.
Hvala tudi vam, srečno.
Zdaj pa k Andreju. Andrej, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, vas lepo pozdravljam.
Povejte.
Imam dva vprašanja. Eno vprašanje.
Ja.
Ker izvolite, vas slišimo.
Ja, eno vprašanje imam. Na zemljiško knjižnem spisku parcele, ne, imaš spodaj zraven napisano gospodujoča vložek številka ta pa ta. Kaj to pomeni?
Prvič, gospod, če govorite gospodujoča vložek številka ta pa ta, morate imeti v rokah zelo star zemljiško knjižni spisek, zato ker vložkov zdaj že od leta 2011, od 1. maja 2011, ko se zemljiška knjiga v elektronski obliki vodi na način, kot ga imamo danes, nimamo več zemljiško knjižnih vložkov. Ampak vaše vprašanje vse eno razumem. To pomeni, da v korist vaše parcele je vknjižena neka služnost in to služnost po parceli, ki je navedena oziroma je vpisana v vložku, ki ste ga povedal, je bila včasih vpisana pri tem vložku, danes bi pa pisalo izključno samo še parcela, po kateri je služnost, poteka služnost, ne vem za kakšno služnost gre, v korist te parcele, katerega, za katero ste v rokah držali zemljiško knjižni spisek.
Ja.
Ker, lejte, gospod, služnosti so...
Preveriti, kjer parcele so bile v tem vložku?
Prosim?
Če lahko, ki bi lahko preveril zdaj, katere parcele so bile vpisane v tem vložku?
Zelo enostavno. Zemljiška knjiga omogoča, ki je sicer zdaj vodena elektronsko, omogoča tudi, da se pridobi zemljiško knjižni izpisek po stanju 30. april 2011. To je bil zadnji dan, ko smo še imeli zemljiško knjižne vložke in se to... Tak, zemljiško knjižni izpisek tudi lahko zelo enostavno dobi tudi iz naslanjača doma preko računalnika.
Dobro, hvala lepa. Zdaj imam pa še eno vprašanje. Sosedem skleneva nek dogovor, ga napiševa, oba podpiševa. Ali je treba podpis overiti ali dosti sam podpisano?
Gospod, odvisno od tega, za kakšen dogovor gre?
To gre za dogovor nekak po zemljišču, uporabi zemljišča, jaz njegovega, on mojega.
Če gre za uporabo zemljišča, kot ste opisal, potem bi jaz govorila o tem, da gre za služnost in v takem primeru je smiselno, da se sklene ne samo nek dogovor, ampak da se sklene pogodba o ustanovitvi služnosti, v kateri bo obseg služnosti v korist ene parcele ali druge parcele definiran kot služnost, ta uporaba, ki ste jo vi nekako opisal in potem je potrebno, da se ta pogodba overi pri notarju, imeti mora tudi ustrezno zemljiško knjižno dovolilo in nujno potrebno je, da se potem ta služnost dogovorjena s tako pogodbo tudi upiše v zemljiško knjigo. Če želite, da ta dogovor, ki je, čeprav razumem, služnost, dogovor o služnosti, vi boste kot lastnik svoje parcele koristil nekaj sosedovega, sosed bo kot lastnik svoje parcele koristil nekaj vašega, a ne?
Ja,
gre to nedvomno za neko stvarno služnost, ki jo najbrž nista dogovorila ali jo ne boste dogovorila samo za časa vajnega življenja ali pa samo za neko določeno obdobje, ampak najbrž želita to urediti zavedno, a ne?
Ja,
potem
ja.
Gre to za tipično služnost in je potrebno skleniti ustrezno služnostno pogodbo oziroma pogodbo, s katero se služnost ustanovi. Pogodbo morata potem oba overiti in upisati v zemljiško knjigo. Poudarjam, upis v zemljiško knjigo je konstitutivne narave, torej je nujno potreben za to, da služnost dejansko nastane tudi v pravnem smislu.
ker je tukaj še služnost, tukaj pa še tudi zemljišče zamenjava, če ne bi nama tako odgovarjalo. Ne, in to
če pa menjava ta zemljišče, gospod, je pa potrebno prej odmero narediti. Morate pa to zadevo odmeriti in skleniti menjalno pogodbo, če želite, da so zadeve resnično urejene. Tudi pravno in zemljiško knjižno urejene.
Ja,
tukaj ni bližnic.
Ker bi mi da bi po dogovoru zamenjava brez izmere, postavlja si meje nove.
Gospod, mej ne morate postavljati. Lejte, lahko naredite izravnavo meje. To je pa drugo. Če delate izravnavo meje in če bojo površine vajenih parcel ostale bolj ali manj enake in ne bo prevelikih odstopanj, lahko pa to menjavo uredite z, v geodetskem postopku izravnave meje, kjer se bo pač meja definirala. Ampak to, ali bo to možno ali ne, je pa odvisno od stanja na terenu in vam jaz preko telefona to težko odgovorim, ampak se pozanimajte pri geodetih. Vsekakor vam pa absolutno odsvetujem, da se zadovoljita vidva samo z nekim dogovorom. Ampak dejta speljati ne glede na stroške zadeve pravno, formalno do konca, ker sicer so take stvari vedno lahko kasneje možnost nekih medsosedskih sporov, kar si pa vidva, ki se razumeta in se lahko sporazumeta, najbrž ne želita.
Ja, se to mislim tako, da bi mi da naredila dogovor in ta dogovor podprne se tako štiri, kaj uradno, ne?
Tako.
Že, ampak če boste menjavali zemljišča, potem, če gre to za poravnavo meje, morate v vsakem primeru ali pa če boste menjavali, je potrebno potem imeti tudi geodete in ustrezne listine sklepati potem.
Sigurno.
Andrej, hvala lepa za vaše vprašanje. Srečno, nasvidenje. Gremo v Prekmurje. Marija, pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Dobar dan.
Jaz najprej lepo oba dva pozdravljam in imam eno vprašanje. Jaz imam parcelo in na koncu te parcele mejim na tega lastnika. Zdaj je pa ta lastnik zraven mene kupil eno osko parcelo in hoče imeti tam dovozno pot. Zdaj mi pa povejte, a sem jaz, mu moram dati soglasje, a me mora prositi, ker je pa to osko, ne vem, koliko mora biti pot dovozna na parcelo.
Moram priznati, da zdaj telega vašega vprašanja oziroma te situacije čist dobro ne razumem. Če je ta lastnik kupil še eno dodatno parcelo...
Zraven mene.
Ja, v redu, pa ne pač dostopati, tako kot so drugi prej dostopali do te parcele. Vi niste dolžni njemu dajati nobene poti.
Ker on hoče zdaj na tej svoji parceli, ko je kupil, narediti cesto.
Ja, to pa...
Ampak je to tako osko, da ne vem, kako bo on tole tam...
Lejte, gospa, če bo delal cesto po svoji parceli, jo seveda lahko dela in zato ne potrebuje vašega soglasja.
Ne potrebuje.
Oziroma, če mu date soglasje, mu lahko date soglasje, vendar morate izrecno podariti, da ne dovoljujete, da bi posegal kakorkoli v vašo parcelo, a ne? Zdaj, a veste, če je parcela za dostopno pot, on je očitno s tem namenom osko parcelo kupil, ker potrebuje dostop, a ne?
Ja,
in potem si bo pač po tej oski parceli uredil dostop, vi bodite pri tem, mu seveda lahko, ni nobenega razloga, da mu tega ne bi dovolili, hkrati pa paste, da ne bo pač s cesto, ki jo bo gradil, posegu na vašo parcelo. To je vse.
Tole me samo zanimalo. Najlepša hvala.
Prosim.
Lepo zdrav, gospa Marija.
Srečno.
Zdaj pa še k Nadi. Nada, pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Kar na dan z besedo.
Ja, jaz sem pa leta 1982 vzela kredit stanovanjski pri Metalki na 20 let in je bila vknjižena zastavna pravica na hišo, ne?
In ki poteka, ja.
To je zdavni vse plačan, zdaj pa ne vem, kako to zbrisati.
Ja, zdaj, vi ste stanovanjski kredit vzela pri svojem delodajalcu, če prav razumem.
Ja.
Zdaj morate ugotoviti, kdo je pravni naslednik vašega delodajalca. Metalka na nek način še obstaja, podjetje Metalka, zdaj treba ugotoviti, da je to pač res pravni naslednik. In pri tem podjetju poskrbete vam izdajo izbrisno pobotnico oziroma izbrisno dovoljenje in na podlagi tega boste potem lahko v zemljiški knjigi dobili izbris hipoteke, ki je tako ali tako brezpredmetna.
Ja, to se pravi, da moram poiskati naslednika v Metalki.
Ja,
pa če ga ni?
Mislim, da je. Lejte, ni šlo v stečaj, tako da je pravni naslednik se najde.
najlepša hvala.
Lep pozdrav, gospa Nada, srečno. Igor, dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Igor pri telefonu.
Ja, ja, vodaj ste, kar povejte.
Imel bi eno vprašanje, glede nabavil sem, kupil sem parcelo zemljsko knjižo čisto, gost, tretji razred. In ko sem to vse uredil, imam točno menike vse, me so se dopolnil, ker uporabljali to pot, jo še uporabljajo, to ni parcela je gost, tretji razred, in nastal je problem in me so pač pravno tožili in dobili, da oni še tam hodi toliko časa in da je zdaj tam pot. In imajo tudi zdaj oni, zdaj dobijo se odločbo, da tam lahko oni to uporabljajo. Zanima me, kakšen je čas glede upisa te služnosti?
Služnost je bila v tem vašem konkretnem primeru, ki poteka očitno po vaši parceli, ki ste jo kupil, po vaši gozdni parceli, je v bistvu bila ustanovljena sodno odločbo.
Ni bila nič, nikoli nič upisano, zemljiško čista parcela.
Gospod, govorite, da jim je bila služnost priznana. To je stavek, ki ste ga vi povedal, ne jaz.
Ja, ma to je bila zdaj pol, ko sem jaz nabavil.
Ja, nič hudega. V sodnem postopku je bilo očitno ugotovljeno, da je služnost priposestvovana in je sodišče odločilo, da preko vaše gozdne parcele, zdaj jaz to sklepam, preko vaše gozdne parcele potega služnost na pot v korist nekega drugega zemljišča. Lejte, več načinov je pridobitve služnostne pravice. Zakon, stvarno pravni zakon, zakonik jasno pripoveduje, katere podlage so, da neka služnostna pravica, stvarna služnost nastane. Ena možnost je s pravnim poslom, kjer se dva dogovorita, ustanovita služnost, danes smo že govorili, kako se pač služnost ustanavlja s pogodbo in se potem na podlagi te pogodbe služnost tudi vknjiži v zemljiško knjigo. Druga možnost je, da se služnost pridobi z neko odločbo državnega organa. In vi imate točno tak primer. Sodno odločbo je bilo ugotovljeno, da obstaja služnost v korist nekega lastnika, drugega zemljišča in da ta služnost poteka po vašem zemljišču, ki je v bistvu v tem konkretnem primeru služeče zemljišče.
Verjetno gre za neko gozdno pot, ne?
Ja, pač neko dostopno pot. Zdaj to ni bistveno. Sodišče je pa uporabilo očitno sklepam pri ugotavljanju, ali ta služnost je ali ne, ali obstaja ali ne obstaja, tudi določbe zakona, ki pa govorijo o tretjem načinu pridobitve služnosti oziroma nastanka služnostne pravice, to pa je s priposestovanjem. Eden od načinov pridobitve lastninske, stvarne služnosti je tudi priposestovanje. Priposestovanje pa seveda ni upisano v zemljiško knjigo, ampak je način pridobitve, ko se služnost izvršuje priposestovalno dobo in sicer pri služnosti gre pri dobrovernosti za 10-letno uporabo, pri ne, kadar pa te dobrovernosti ni, pa za 20-letno uporabo. In jaz zaključujem, potem, kar ste povedal, da je sodišče v postopku ugotovilo, da te vaši sosedi ali karkoli že preko vaše gozdne parcele dostopajo do svojega zemljišča že več kot 20 let in je zato razsodilo, da obstaja služnost. Za samo priposestovanje, gospod, ni potrebno, da je služnost upisana v zemljiško knjigo. Ker če bi bila, če je služnost upisana v zemljiško knjigo, itak že obstaja in ni potrebno, da se jo pridobiva na podlagi priposestovanja.
Nikoli ni bila upisana, tudi danes je upisana.
Ja, če oni pač niso upisani še na podlagi sodbe, je to njihov problem, ampak dejstvo je, da je sodišče ugotovilo, ker ste sam mi to povedal.
Je ugotovilo. Ma, kaj pa pravi ta nov zakon zemljske stvarnosti iz leta 2004 slovenske države?
Kjer zakon?
Zakon o zemljski stvarnosti iz leta, nov slovenski zakon iz leta 2004.
Zakon o zemljski stvarnosti v Republiki Sloveniji ni, imamo stvarno pravni zakonik, gospod. Ne vemo, o kjerem zakonu govorite, imamo stvarni pravni zakonik, ki v bistvu določa te zadeve in je bil sprejet že v Republiki Sloveniji. Tako da še enkrat, tudi če služnost ni upisana v zemljiško knjigo, je dejstvo, da je se očitno izvrševala in je sodišče v sodnem postopku, kjer domnevam, spet samo sklepam, je sodišče ugotovilo, da se ta služnost obstaja. Res pa je, da če bi bili te vaši, te, ki vozijo po vaši gozdni parceli in preko vaše gozdne parcele dostopajo, skrbni bi pa na podlagi te sodbe poskrbeli, če so v postopku seveda uspeli. Če so uspeli v tem postopku in je sodišče razsodilo, tako bi bilo na njihovi, če bi bili pametni, bi sami poskrbeli tudi na podlagi sodbe za opis te služnosti.
Dobro, toliko za Igorja iz Branika, zdaj pa še Helena. Helena bo zadnja danes. Helena, se slišimo?
Ja, slišimo.
Povejte. Izvolite.
Ja, moja mama je podedovala od svojih staršev nivo v Domžala, zdaj pa lahko, če bo lahko zvedela, če še lahko uveljavljam tudi viščino.
Ja, kdo pa je lastnik, gospa? A če je vaša mama podedovala tu nivo v Domžalah, potem je vaša mama v zemljiški knjigi upisana kot lastnica te nive. Drži ali ne drži?
Ja, to pa ne vem. Še.
Ja, gospa, to morate pa preveriti. Če je vaša mama na podlagi nekega sodnega sklepa v dedovanju resnično podedovala po svojih starših oziroma enem od staršev ali pa po obeh nivo, potem je tudi, najprej morate pogledati v zemljiško knjigo, ali je ta niva dejansko upisana v zemljiški knjigi kot lastnina vaše matere. In če je vaša mati pač sklepam že pokojna in da v času, ko se je odvijal zapuščinski postopek po vaši mami, niste navedli te nive, da je tudi njena lastnina, potem seveda lahko predlagate, da se izda dodaten sklep o dedovanju in bo sodišče odločilo o dedovanju te nive. Ampak ključno vprašanje je, ali je vaša mati to res podedovala, ali je to zdaj samo neko govorjenje, ali je z ustreznim pravnim aktom to dejansko tudi podedovala.
Tako, z odgovorom Heleni.
Se pa lahko zgodi, res je, da včasih, ko zemljiška knjiga ni bila elektronsko vodena, dejansko je sodišče lahko je sodišče odločalo o obsegu zapuščine, torej o zapuščini, za katero so dediči navedli, da je bila last zapustnika, pa se je potem preverilo. Ni se pa iskalo, ker to tudi praktično bilo nemogoče. Zdaj, ko je zemljiška knjiga vodena elektronsko, je to bistveno lažje, ker kadar je zapustnik upisan z vsemi relevantnimi podatki v zemljiški knjigi, predvsem pa zemljiško številko, potem dejansko lahko zapuščinsko sodišče samo pridobi podatke o vseh nepremičninah po celi Sloveniji, katerih nepremičnin je zapustnik, lastnik. Včasih pa to ni bilo in se pogosto potem naknadno najde še kakšno premoženje, v katerem s prvotnim sklepom v dedovanju ni bilo odločeno. To seveda se da rešiti tako, da se predlaga izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, s katerim sodišče odloči o dedovanju naknadno najdenega premoženja.
Z odgovorom Heleni iz Gornjih Jarš zaključujemo današnjo radijsko pravno svetovalnico. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za odgovore danes do
sva pisem. Sva prekrožila celo Slovenijo.
Tako, pa nisva prišla še niti do tistih vprašanj, ki so bila poslana po pošti, tako da je bilo kar dinamično. No, čez 14 dni se spet vidiva in takrat rečemo spet kakšno novo o pravnih zagatah. Do takrat pa lepo zdrav.
Sreč.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Sanjate o tem, da bi v teh mesecih pobegnili nekam na toplo? Zato vam ni treba daleč. V termah 3000 Moravske Toplice vas čaka topla termalna plaža s kar 26 bazeni na 4 različnih kopališčih, obilica vodne zabave, blagodejne termalne vode in pristne prekmurske kulinarike. Privoščite sebi in svoji družini obilje dobrega. Terme 3000 vabijo.
Radio Ognjišče.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
In 33 minut je ura, Radio Ognjišče z vami. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes, 20 minut pred eno zjutraj, zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 80 km zahodno od Ljubljane, v bližini Kobarida. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Kobarida in okoliških vasi. Kar se vremena tiče, danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem zvečer bodo nastajale plohe.
jutri pa bo lep sončen dan. Ob 8 uri v Ljubljani zmerno oblačno, 4, Maribor, Koper, Novo mesto in Celje povsod tudi 4 stopinje, Murska Sobota oblačno 1, Ilirska Bistrica minus 2, Logatec, Metlika, Jezersko 1 stopinja, Slovengradec pretežno oblačno 4, Lisca pretežno oblačno 3, Babno polje nič in Triglav Kredarica v oblakih minus 8 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje in sicer tam vozniki tovornih vozil čakajo do 2 uri pri vstopu v Slovenijo. V noči s četrtka na petek med 20. in 5. uro zjutraj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v smeri proti Avstriji, obvoz bo urejen, promet skozi predor Karavanke pa bo še do jutri med 20. in 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom do 30 minut.
Usoden dan teman, te za vselej vzel je nam. Si odšel v večni svet, tam kaj Bogu pesmi pet.
Rad bi bil tako lepo, kot si znal leti samo. S pesmijo očaral bi srca tisočih ljudi. Si kot slavček biti znal, bil si nam ozor sveta. Krat, kar zapel si zadnji krat, brez slovisa si očel, zlati glas je onemil, a še v naših srcih si, pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zbledil, pesmik večno bo živel. Čas zlati glas je onemil, a še v naših srcih si, pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zgledil, pismik večno bo živel. Si, pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zbledil, pismik večno bo živel. In spomin ne bo zbledil, pismik. smih večno boš živel.
8:39 minut je ura. Na današnji dan pred 98 leti je bila rojena Cvetana Prijol, učiteljica, misionarka, na bolniški postelji Božja služabnica. Tole je njena misel. Ti sam si postal beseda tolažbe trpečim, kadar sem sama brez tolažbe. Ti sam si postal moj smehljaj otrokom, kadar mi je bila duša polna joka. Tako Cvetana Prijol, tudi ob smrti našega direktorja, monsignorja Franca Boleta, njene besede dobijo še poseben žlahten smisel.
Še spomnim se nekoč, nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre oči.
Sedemnajst minut do devetih, čas je za slovo jutra srede 19. februarja. Z mislijo monsignorja Franca Boleta se bomo poslovili. Pomembno je verovati v neke ideale in biti pripravljen žrtvovati se zanje. Treba je imeti oči odprte za znamenja časov. Po naravi sem, tako monsignor Bole, optimist, zato me težave zlepa ne spravijo na tla, tako je zapisal leta 1995. In tudi mi se bomo v prihodnje trudili, da bi bila pot monsignorja Boleta tudi naprej uspešna. Tone Gorjup, Miha Močnik in Jože Bartol, vam želimo lep dan in Bog z vami.
Kaj tak žalosten je tvoj obraz? Saj bo kmalu preč ta zimski čas. Ko bo zbudil svet pomladni klic, bodo z lic solze bele ti skopnele. Rož na sonem spet bo zlati maj. Boš srce odprla na stežaj. Rož na sonem spet bo zlati maj. Boš srce odprla na stežaj. Da posvetil van takrat žarek najbolj zlat, kar jih ima pomlad. Kaj tak žalosten je tvoj obraz? Saj bo kmalu preč ta zimski čas. Ko bo zbudil svet pomladni klic, bodo z lic solze bele ti skopnele. Rož na sonem spet bo zlati maj. Boš srce odprla na stežaj. Rož na sonem spet bo zlati maj. Boš srce odprla na stežaj. Da posvetil van takrat požarek najbolj zlat, kar jih ima.
Delovalci koruze, živinorejci, ne zamudite.
Posebna ugodnost za zgodnje naročilo hibridov za zrnje in silažo Agrosat do konca februarja. Preverite na prodajnih mestih ali na agrosat.si.
Izpolnite naročilnico, izberite koruze Agrosat in pridobite ugodnost.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40.
V zgodbah z Ruske dače bomo tokrat preverili, kaj in kako so pred več kot 100 leti pili.
Zakaj bi iskali drugje? V Sano Laborju dobite vse. Prisluhnite današnji oddaji ob 11. uri in 15 minut. Sano Labor, ko gre za zdravje.
Radio Ognjišče.
V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni.
V Slovenijo se večinoma uvaža tako imenovane rastlinske droge iz Albanije, Bolgarije, Češke, Poljske, Ruske, Kitajske, Makedonije in tudi Hrvaške. Težave se pogosto krat kažejo v kvaliteti, še posebej pa v prisotnosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in celo radioaktivnosti, pravi Mojca Povšnar-Starman, svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj in dodaja, da to seveda slabo vpliva na zdravje potrošnikov. Še pred 20 leti smo zelišča v Sloveniji predelovali na 100 hektarjih. Danes le še na dobrih 20.
Od tega sta dve kmetiji, ki imata vsaka po 5 hektarov predelovalnih površin, drugo so majhni predelovalci, pri katerih je problem, da niso specializirani za predelavo posamične rastlinske vrste, predvsem pa niso med seboj povezani. Zaradi majhne predelave je tudi mehanizacija skromna in neekonomična. Posledica je visoka lastna cena pridelka droge, ki je mnogo previsoka za pritisk konkurenčnega uvoza. Težave domače predelave je tudi uporaba semenskega materiala, ki bi morala biti poznanega genetskega izvora oziroma kultivarja, saj se le tako lahko v naslednjem letu doseže kakovost in izenačen pridelek. No, kljub vsem naštetim težavam pa ima domača predelava in predelava vendarle prednosti. Okolje še sorazmerno čisto, ni preonesnaženo s presežki gnojil, ostanki fitofarmacevtskih sredstev, težkimi kovinami. Pestra originalna razdeljenost Slovenije nam omogoča pridelavo različnih rastlinskih vrst, ki potrebujejo za svoj razvoj toplo mediteransko podnebje, hladnejše alpsko ali predalpsko klimo in pa panonsko klimo. Prav tako so pestri in ugodni tudi talni tipi. Glede na povpraševanje različnih porabnikov, nekateri strokovnjaki navajajo, da bi v Sloveniji lahko kakovostno pridelali vsaj 60% zdravilnih in aromatičnih rastlin. Osnovne agronomske značilnosti zdravilnih rastlin se v različni literaturi zelo razlikujejo. To potrjuje dejstvo, da je povezava med genotipom in okoljem močno povezana. Temperatura vpliva na rast in razvoj ter posledično seveda na pridelek rastline, poleg tega pa je tudi od temperaturnih ekstremov odvisna vsebnost učinkovin v rastlinah. Temu primerno prilagajamo datum setve glede na predvidene temperaturne razmere v različnih razvojnih fazah rastlin. Zanimivo dejstvo se kaže na glede nadmorske višine in kakovost ter vsebnost učinkovin. Pri nižjih nadmorskih višinah vsebnosti sekundarnih metabolitov padajo, pri višjih nadmorskih višinah pa naraščajo, kar pomeni tudi boljšo kvaliteto. Zemljišče mora biti dobro odsedno, težkih in premočno namakanih tleh pa pride do gnilobnih procesov in glivičnih okužb. Pomankanje vode v tleh znižuje vsebnost sekundarnih metabolitov. Osnovna dejavnika, ki odločata o rasti, razvoju, pridelku in kakovosti, sta tudi čas in gostota setve. Organska gnojila uporabljamo le dobro uležana in v času od zadnje žetve do naslednjega sajenja oziroma sejanja. Pri predelavi nikoli ne uporabljamo herbicidov. Pazimo na ustrezne medvrstne razdalje zaradi lažjega pletja oziroma mehanskega zatiranja plevelov. Ostala kemična sredstva pa se uporabljajo le v primeru ogroženosti posevka ali nasada. Za farmacevtsko industrijo se upošteva ničelna toleranca na ostanke herbicidov v rastlinskih drogah. Leto mora potekati v suhem vremenu oziroma ob nizki zračni vlažnosti. Rastlin prav tako ne nabiramo jutranji rosi, pozno popovne in pa zvečer. Optimalen čas je pozno do povdne ali okrog povdneva oziroma pred pripeko. Pridelek zbiramo v primerno embalažo, se pravi v zaboje, v košare, nikakor pa ne uporabljamo plastičnih vreč, uporabljamo raje papirnate, jutaste.
Tako o izzivih pridelave zelišč Mojca Povšnar-Starman, svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Sreda je dan za kmečki glas.
Vroča razprava na občnem zboru sindikatov kmeta Slovenije, da je slutiti spremembe v odnosu kmetov do ministrstva za kmetijstvo in vlade. Predsednik sindikata Anton Medved ne izključuje stopnjevanja pritiskov, niti ne organiziranja vseh splošnih protestov pred parlamentom. Vlada je izdala uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa in mleka. Prispevek za sektor mesa za govedo do prvega leta starosti je 0,70 evra na glavo živine, za govedo nad prvim letom starosti 2,40 evra, za perutnino 0,003 evra na glavo živali, prispevek se ne plačuje za porane, za mleko pa 0,5 evra na 1000 litrov mleka. Zavod za turizem Trg Vipava je v sodelovanju s tamkajšnjo vinsko kletjo pripravil prvi letošnji izobraževalni dogodek Vinoreja, ki se ga je udeležilo več kot 100 vinarjev iz cele Vipavske doline. Njihove vrste pa se na srečo tudi pomlajajo z mlajšo generacijo. Zaupanje vinogradnikov v srednjo Vipavsko klet se je po letih negotovosti zadnja leta izboljšalo, saj so lani od 350 kooperantov odkupili 2500 ton grozdja ali bistveno več kot predtem. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Da ljudje so agresivni, prenapeti, živčni, imajo slabe dni. Za malenkosti vzkipijo, podivjajo, ponorijo, lotijo se bližnjih kar s pestmi. Premnoga stanovanja, polna prošen so kričanja, se povsod se najde kdo, ki udarja, brca tolče do krvi. Je pač med ljudmi. Vendar, moj bog, ne pretepajte otrok. Moj bog, ne pretepajte otrok. Prosim, ne, ne otrok. Saj razumem, vsi si spolnosti želijo, to naravno je in nekaj lepega. A kaj, ko mnogi potešijo svojo slosi kar s prisilo, v sočloveku vidijo le kup mesa. Navzven so vsi prijazni, v svojih dušah pa kot blazni, si izmišljajo, na to pa uresničijo perverznosti. Tako je pač med ljudmi. Vendar, moj bog, ne zlorabljajte otrok. Moj bog, ne zlorabljajte otrok. Prosim, ne, ne otrok. Saj razumem, ko nekje začne se vojna, nimaš kaj, je treba ubijat ali umret. Za domovino, za vladarja, viro, narod ali kup denarja, eni branijo, kar drugi hočejo vzet. In prične se bojevanje, spremeni se v splošno klanje, vse poprek morijo, tudi nedolžne, vse poprek, brez milosti. Je pač med ljudmi. Vendar, moj bog, ne ubijajte otrok. Moj bog, ne ubijajte otrok. Prosim, ne, ne otrok. Vedno bolj se svet mi gnusi, da sem človek, me je sram. Vidim bedo, vidim bolečino, lahko to trpljenje vidim, pomagat pa ne znam. Potem pač brenkam na to svojo kitaro,
z njo vsaj malo rad olajšal bi gorje. Z njo pozivam vas, ljudje. Ljudje, moj Bog, usmilite se otrok. Ljudje, moj Bog, usmilite se otrok. Prosim vas, vsaj otrok. Ljudje, moj Bog, usmilite se otrok. Moj Bog, usmilite se otrok. Prosim vas, vseh otrok.
Modrijani osebno. Kmalu v Cerkljah na Gorenjskem.
Sobota, 29. februar. Ob 20. večnamenska športna dvorana Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice Petrol, Eventim, Pošta in TIC Cerklje na Gorenjskem.
Modrijani osebno. Kot bi bili pri vas doma.
Radio Ognjišče.
Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije R1.
Ura je 9. Čas je za poročila. Z nami je Andrej Šinko.